Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Sudbina svega, do čega, kao na primjer, evo, nas troje ovde sedimo, šta će ovaj, od nas uraditi kad mi budemo umrli, to apsolutno ne znamo, a za to smo samo valjda delimično krivi ako smo malo dali povoda. Kao. Prema tome, to, sve ovo što se događa, odvratno kao i sve što se uglavnom događa na takozvanoj umetničkoj sceni svetskoj 20. veka, 21. veka, pardon, ja sam, evo, sa ostatak, prošlost. Sve odvratno, te i to odvratno.
Ovo što ste malo prečuli bio je Branko Vučićević iz godina kada je gostovao kod nas u gradu. Ja, govorili smo tada o 95. godišnjici Dade.
To je zapravo iz jedne naše emisije koja se zove Dada za ponavljače.
Da, bio je to feature koji je dosta dobro prošao. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Leposević, a naši gosti su Miodrag Miša Milošević, dobar dan Miša.
Dobar dan.
I Milutin Petrović, dobar dan Milutin.
Dobar dan.
Dakle, govorit ćemo danas i o Branku Vučićeviću, odnosno stalno će nam biti na pameti Branko Vučićević, jer jedna od tema bit će nagrada koja nosi njegovo ime, a koju je, koliko je od tada prošlo, krajem prošle godine je bio prvi festival metafilma u art bioskopu Kolarca i tu, kad je bilo poslednje veče, tri dana je trajao taj festival, onda je Miodragu Miši Miloševiću dodeljena nagrada, prva nagrada Branko Vučićević.
Da li bi se Branko Vučićević radovao da postoji nagrada sa njegovim imenom? Zato smo negde stavili ovaj početak, ko zna šta će s nama raditi. Stvarno, da li... Šta misliš? Ja mislim da
nikada,
ne bi baš...
Nikada. Poludao bi. Nema šanse da bi...
A dobro, ipak ste uradili to.
Pa da, pa ima, ima dobrih stvari u tome kad neko umre. Nekada možeš
da uradiš nešto
bolje nego što bi on dozvolio da
čuje. Šijan je govorio da knjigu o Tomu Gotovcu nikad ne bi napisao za života Toma Gotovca, jer bi se Tom stalno nešto bunio. Pa,
da. A da se Kafka slušao, ne bismo ga čitali,
tako
ja bih rekla.
Da,
sad Miodrag Miša Milošević sigurno se ne bi ljutio Branko Vučićević na tu činjenicu da je Miša dobio nagradu koja nosi njegovu ime.
Neku nagradu, ne mora da nosi njegovu ime.
A za one koji ne znaju, Miša Milošević je legenda Doma kulture Ture Studentski grad, odnosno tamošnjeg akademskog filmskog centra. On je neke vrlo bitne stvari za našu kinematografiju uradio, ne znam koliko se to vidi i koliko se zna. On je pokrenuo alternativ film video festival. Dakle, uradio je mnogo na, kako da kažem, na prepoznatljivosti avangardnog filma i na uključenju avangardnog filma u ono što je uopšte naša kinematografija. I recimo, pretpostavljamo da, dobro, ti si se na samoj, bili smo kad je dodeljivana ta nagrada, ti si se onako, dakle, takođe kao i Branko Vučićević, nešto si kao govorio, da, no, kao, eto tako. Koliko ti je ipak ta nagrada značajna?
Pa, šta, meni je nagrada značajna, pre svega nisam se ja nadobio nagrada u životu, sem kad sam bio amater za svoje te amaterske filmove. Ali nagrada koja je u vezi sa Brankom je nešto posebno. Mislim, to je zaista nešto što je dato od srca i i iz duše i tako, mislim, osmišljeno, fantastično povezano sa festivalom koji je festival filmova, povodom filma, o filmu i tako dalje. A kad bolje pogledamo, i Branko se jako puno bavio o stvarima koje su film, pa povodom filma, pa...
Pa film drugim sredstvima.
pa paper movies, pa papirni filmovi i tako. Milutine, ti si i filmski reditelj i predaješ na fakultetu i kad studentima objašnjavaš, šta im kažeš, šta je metafilm ili kako njima definišeš uopšte metafilm? Metaforičan?
Ja, mi smo napravili taj festival, to je Saša Radojević smislio to. Ja sam isto njega pitao šta sad to znači. Objašnjenje je malo komplikovano, ali onda smo imali, dopao nam se taj festival koji je trajao 3 dana, onda smo rešili da svakog meseca imamo veće metafilma u istom tom bioskopu na Kolarcu. I imali smo prvo veće sa profesorom Vladom Petrićem, koji nam je onda celo veče nas je maltretirao i tvrdio da to je besmisleno, da ne može da se festival zove metafilm. Tako da nas je toliko grdio i oni Saša su se raspravljali o tome. Mislim, ukratko rečeno, filmovi o filmu, prosto filmovi koji su svesni postojanja samog filma. Mislim, kod filma ima jedna zanimljiva stvar, mi kad gledamo filmove, ove normalne, da kažem, filmove, svi se ulazimo u to da se slažemo sa činjenicom, da se pravimo da glumci ne znaju da su
života,
snimani.
Da su neznate, da. Ali se sada počinje i u tim pravim običnim filmovima dešavati, gledaj, ovo je glumio u ne znam tom i tom filmu, ovo ga znamo iz tog filma, znači ne kao citat koji stavi reditelj.
Ja sam Milutina Petrovića juče gledao kao ministra inostranih poslova Srbije, ili tako nekad.
U filmu, jel?
Da, u filmu.
Ne, ali čak i ovo. Čak hoću da kažem ovo. Kaže, glavni lik u filmu kaže, ovo je glumio Downton Abbey-u. U engleski tako, film. Da.
Znači, to je meta trenutak.
To je trenutak kad mi pričamo o filmu.
To je meta trenutak.
To je to. Znači, mi kažemo u filmu da je neko bio u nekom drugom filmu.
Da, da postoji puno načina da se pominje se scenarijo
tog i tog nekog realnog filma.
Da, ili se piše scenarijo tokom filma, ili mislim na hiljade načina. Ti načini su, znači, mnogo očigledniji kod avangardnih filmova, ali to se ne radi samo o ekskluzivnoj umetnosti, nego i Saša ima običaj za vreme prvog festivala da stalno pominje da je, na primjer, trenutni hit filmski domaći Stado, da je metafilm. Eto, tako da je tako da to nije svedeno na ekskluzivnu umetnost.
A da li Američka noć metafilm?
Apsolutno, to je
znači film o filmu. Da. Kad je tu pozorišna predstava, onda to više nije metafilm. Kako idemo s pozorištem? Ajmo sad da
ne bi se usudio da se to što taj ceo meta ove svetije.
Evo recimo iranski film koji je sada dobio nagradu Oscara, priča je prati kako se snima, kako se priprema predstava Smrt trgovačkog putnika. I mislim imamo znači dva nivoa, mislim te stvari.
Da.
Ajde, ako hoćete, evo tu dilema, šta je to metafilm, da ću pročitati šta je Saša Radović rekao u jednom intervju. On kaže, metafilm ima značajnu tradiciju u okviru srpske kinematografije. Još od 60. godina, kad je došlo do pojave popularnih mjuzikla, Zvižduku 8 i Šeki snima Pazi se. Ekspanziju je doživio kroz scenaristički opus Branka Vučićevića i njegovu saradnju sa Dušanom Makavejevim i Karpom Godinom, koji je formulisan i sintagmom srpska montaža. To je Ilke smislio, odnosno to je taj Serbian cutting. Odnosno, ravnopravnim uključivanjem arhivskih materijala u novu naraciju. Ključni doprinos srpskom metafilmu stigao je preko dela Lazara Stojanovića, pokojnog, nažalost, Plastični Isus i Želimira Žilnika, Beograde, Dobro jutro iz 86. Veliku popularnost kod publike stekli su metafilmovi Slobodana Šijana, Koto tamo peva, Maratonci trče počasni krug i Davitelj protiv davitelja, a aktuelni dodaci srpskom metafilmu najistrajnije se promovišu kroz ostvarenja Mladena Đorđevića, Made in Serbia i Život i smrt porno bande i praksu garažnog filma, kojem pripada više filmova Jelena Marković, Tamare Drakulić, Milutina Petrovića, ovde prisutnog. Dakle, evo, kad je primao nagradu, tu prvu nagradu, Branko Vučićević, za svoj metafilm ili za svoj odnos prema metafilmu, Miša Milošević je odlučio da nam pokaže jedan film iz 83. godine, koji se zove kao i jedan drugi film, Poslednji tango u Parizu. Dakle, pretpostavljam, nije bilo lako, a evo i to da kažem, dakle, ja sam ispisao ono što bi bila tvoja izabrana filmografija, pa ona je ogromna, kad bih čitao to bi trajalo pola emisije. Dakle, Evo, ako bi mogao da nam objasniš zašto si izabrao baš taj film i kako je on nastao, to bi možda bilo zanimljivo.
Misliš film koji
film, je... da, koji se zove da. Kao i Bertolucci u posljednji tango u Parizu.
Pa viš kako, u to vrijeme sam gledao prosto u bioskopu Bertoluccija.
83. Da. Znači 10 godina posle nastanka filma.
Da. Ne, ja sam ga gledao u vreme kad je film nastao u bioskopu i meni je taj film ostao kao nešto što mi se jako dopalo, ali naravno kao svaki vizualni lik snimatelj, ja sam imao tako, imao sam utisak da je film možda preširoko snimljen, da je možda preklasično. Najviše mi se recimo dopala ona scena gde se reditelj sa devojkom nešto tuče, metro prolazi ispred njih i tako dalje. To je već bilo malo suženo, skupljeno. Ovo je sve bilo kao dramatično široko, ali nema veze, film je bio fantastičan. Onda nije bilo video rekordera i ja sam strasno želeo da ga imam u kući, bar što kaže delo. I kad sam prikazivao jednog dana na televiziji, onda sam jednom super osmicom snimio scene koje sam najviše voleo. Ali tada sam ih ja već prekadriravo, nije me interesovalo ta širina koja postoji u filmu.
Izvini Miša, samo kad Miša govori, pošto na radio on rukama pokazuje širina i on misli na objektive, dakle, da, samo da kažem.
Na široki objektiv, i znači da se vidi onako cela ulica, a on onda radi krupni plan lika.
Ne, možeš ti i krupno i široko, možeš da snimi širokom ili uskom optikom, samo je drugačije nacrtan, drugačije perspektiva.
I tako da sam ja onda sam zaključio da je prosto to je bilo neki Orvo Color, onda sam ja uzeo 16-icu pa sam još jedanput to projektovao i još jedanput prekadrirao kako to treba u mojoj glavi da bude. To je tada trajalo 20 minuta, bilo je malo predugo, imalo je neku čar, i posle se prosto više nikad nije prikazivao. E onda je Stevan Vuković ga je pozvao za jednu projekciju, za jednu izložbu u Ljubljani koja se zvala recimo Sveto filma, koja je bila posvećena jugoslovenskom amaterskom filmu, i onda je taj film u stvari počeo da ponovimo svoj život. I zaista je on ono što kaže, tako sam ja mislio da taj film u stvari treba da izgleda.
Ali to. Kada se to kaže, onda se u stvari govori o tome da li ima dijaloga u filmu, da li ga i da li ih nema, koliko ih ima, koliko ima onoga, znači kada si to radio, to je malo sve drugačije.
Pa da, ja sam u stvari napravio neku vrstu nemog filma to. Iz koga se jasno vidi šta se dešava.
O čemu se radi, onda, ali nisu potrebni prevodi.
Da, ne treba ništa. Onda sam u stvari pustio Jima Morrisona, An American Prayer, neku muziku, onako čisto da postoji, mada sam i to malo što kaže izabrao.
Mi smo uradili jednu radijsku parafrazu toga što si ti uradio na filmu. Pa ćemo sada čuti, to nije dobro proporcionisano, trebalo bi za 10 minuta da čujemo i muziku.
Ali kada
dakle,
već o tome
ali nešto
pričamo.
Spojili smo, dakle, Bertoluccija i Dorse, pa da čujemo kako to u audio verziji zvuči.
Music and voices are all around us. croon the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. Great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised?
Miša Milošević i Milutin Petrović, gosti grada, počeli su dok je trajala ova kompozicija Dorsa ili After Dorsa, dakle da pričaju nešto, pa smo ih stopirali, rekli smo ne, čekajte
da čuju se.
Milutin je prvo počeo da govori o tome kako je nastala ta stvar, American, odnosno taj album ja, American Prayer.
Pa uvijek je teško to javno govoriti, pošto uvijek, u današnje vrijeme ima uvijek onih koji više znaju o tebe kad god ove pričaš nešto, tako da nisam baš siguran. Ali to je jedna od ploča koja je mnogo značila moje generaciji i ona se pojavila posle Morrisonove smrti. Dakle, po mojim saznanjima, oni su imali snimke kako Morrison recituje, onda su se ova trojica...
Čak 7 godina posle njegove smrti, 78 se pojavila.
Ploča, da, oni ploča. Su se pre toga skupili u studiju, onda su svirali muziku preko njegove poezije.
Da. A zanimljivo je, dakle, Miša je spomenuo glas Gina Morrisona i da mu je taj glas, evo sad će Miša da kaže to što je nama rekao.
Priča o Brandovi glas.
Meni prosto čak nije bilo važno ni o čemu su reči, tako dalje. Meni je samo Morrisonov glas ležao na Brandu. Vrte, kad vidim krupni plan Branda i, ovaj, i kako Morrison govori ili napevava polako, to je bilo to fascinirano.
A Brando se pojavio u filmu u majici koje sad svi nosimo i u jakni i to je bio u stvari neko početak, to je neko zrno iz koje je rock'n'roll nastao, mm-hmm. Wild One, ovi Brando. A opet Morrison, na primjer, to smo kasnije saznali, je obožavao Frank Sinatra, koji je također bio i važan filmski glumac. I to niko nije shvatao.
Tako da je sve pomišljeno.
Da, sve meta.
Međutim, teško se mogu vidjeti filmovi, ovi meta filmovi ili avangardni filmovi i tako dalje. I sad, Mišo, pošto znam da ti dobro barataš sa kompjuterom i tako dalje, ja sam očekivao uoči ove naše emisije, sve ću tvoje filmove naći i neke iznova, neke prvi put odgledati.
I nećeš naći ništa.
Međutim, dakle, ništa nisam našao. Našao sam nekoliko stvari, jedan komadić, dakle, ovoga posljednjeg tanga.
Par desetina da, sekundi.
Da. Jedan do duše film koji si zajedno sa Dragoslavom Simićem radio, to je film
iz 90. godina snimljen u Budimpešti.
Da, da. Ovaj,
i ništa drugo.
Gde je zemlje Šanji Kalemena.
Da.
To je praktično kao TV emisije, dokumentarni film. Pa o čemu je reč? Cela srpska pa i jugoslovenska avangarda nije sređena. Znači, postoje filmovi kod autora, postoje filmovi možda po neki u kinoteci. Ovo što smo mi skupili u Akademskom filmskom centru je velika kolekcija i upravo smo pre, recimo, možda 6-7 meseci došli do toga da se uspostavi jedan sajt koji se zove AFC Arhive i gde smo počeli da stavljamo te značajne avangardne filmove. Oni u ovom trenutku možda ima 30 filmova svega, jer je to početak koji naravno sporo ide, ali s druge strane zašto se vidi samo 20-30 sekundi, jer je, još uvek nije jasno oko autorskih prava. Drugo, kad bi stavili cele filmove na YouTube, YouTube je blokirao, recimo.
Čijih autorskih prava? Misli se na veliki film Poslednji tango,
pa recimo. Pa recimo, da, ili Morrisonu muziku.
Ili Dorse, da, da.
Automatski, jer... veštačka inteligencija sama da. Isključuje, ona prepoznaje da si ti postavio, na primjer, Dorse, to ima prava neki Sony, i ona ti automatski ti isključuje.
Da, tako da mi to u stvari smo postavili na neki naš server i onda smo između ostalog i ograničili u ovom trenutku, jer mi moramo praktično za svaki film ipak da imamo dozvolu autora, neki nisu živi, neki su i tako dalje. To je praktično za istraživače i za informaciju, ali će sigurno biti toga sve više i više. Mislim, u toku ove godine ćemo mi uspostaviti...
Ako nastavi da postoji Dom kulture studentske grade.
Mislim da hoće da su više to ozbiljne institucije.
Ali praktično, dakle, neko ko je zainteresovan dođe tamo i može sve to da vidi na licu mesta. Te filmove koje ste arhivirali, tih 30 filmova. Ili tvoje
filmove. Da, i, da. I mnoge druge filmove, pošto u samom Akademskom filmskom centru postoji server sa filmovima i tamo su oni u, normalno što kažu, u dostupu za istraživače, ajde kažemo bilo ko, znači neko ko to voli da vidi, ko ima razloga i tako dalje. E sad, pošto je to jasno nedostupno u stvari široj publici i nedostupno je i i kritičarima i, ajde kažemo, kuratorima, znači ljudima koji prave programe u svetu i tako dalje, o tome se jako malo zna. I onda je ovo je jedan korak, to je naravno zahvaljujući jednom velikom entuzijasti Sebastian Kodolanj iz Budimpešte, je prvo napravio sajt za Bela Balaš studio i postavio sve filmove koji su bili dostupni autorskim pravima i tako dalje, da mogu da se vide. Tako da tamo može se vidi izvanredna kolekcija tih mađarskih, ajde kažemo, eksperimentalno avangardno igranih filmova. Uglavnom prvih filmova autora, ili taj studio bio podržan od države da ljudi prave svoje prve filmove koji su uglavnom bili neobičniji nego kasniji klasični. I onda je on u stvari nama dao košuljicu tog sajta i predložio i slovenačkoj kinoteci, koja sad počinje da restaurira važne filmove. Prvo su radili Karpa godinu, Davorina Marca, i Hrvatskom filmskom savezu, koji čuva baštini u stvari hrvatski avangardni eksperimentalni film. Tako da će to sad biti jedna u stvari mreža nekoliko sajtova koji su vezani za balkanski, ajde kažemo, regionalni eksperimentalni film. Samo to je sve ogroman posao. Prosto zahteva vreme.
I pretpostavljam da je košta dosta.
Pa košta vreme. Da.
Koliko u stvari publika zainteresovana za avangardni film? Ili da li se iskustva avangardnog filma posle koriste u klasičnom, ajde da tako kažem, komercijalnom filmu?
To pitaš Milutina.
Pa pita Milutina. Da. A pitamo obojicu, gleda Milutina sada. Da, vidiš kad nema kamere.
Ja sam veliki protivnik tako postavljenih pitanja.
Dobro.
Ne, šalim se, ja sam veliki protivnik ideje da se stvari postavljaju šta publika voli. Mislim,
slažem se, ali...
Sasvim sam siguran da se vi slažete. Milutin, sam veliki ljubitelj vaše emisije.
Pročitam jednu rečenicu tvoju iz takođe tvog nekog... Kažeš, ah, publika.
Koja publika? Koga briga?
Onih par stotina hiljada Srba koji su onomad kupovali Legijinu knjigu. onih par miliona što čine Baba se češlja najgledanijom serijom, ili možda onih par stotina među kojima su svi moji prijatelji već decenijima zgroženi nad neukusom domaće kinematografije.
Ali generalno, koliko se iz avangardnog filma, iz avangardnog filma koristi iskustva za, za film koji, kad kažem komercijalni, mislim celovečernji film koji ide u bioskop.
Da. Postoji samo slikarstvo, ne postoji komercijalno slikarstvo.
Ili ne. Postoji da. Komercijalno slikarstvo, da, njih imamo po silni, ali nemamo ni izložbu.
Postoji samo, postoji linija, postoji površina, postoji, ne znam, ono što tvori slikarstvo, to je nešto što postoji. Tako isto i film. Film samo postoji u svojoj tvari. Ljudi koji se bave avangardnim filmom su uglavnom ljudi koji su duboko u toj tvari i oni su na samom izvoru tog dešavanja. Dok ljudi koji se sad bave ovim otvorenijim...
Ajde da kažemo, otvorenijim da. Završe fakultet dramskih umetnosti i odu da. Na...
Oni mogu da dodiruju to, mogu malo da budu i van toga. Ja sam inače veliki ljubitelj te što zovu komercijalna umetnost. Mislim, moji omiljeni umetnici su ljudi koji su veoma popularni i publika ih voli, ali to se nekako sve izbrkalo kod nas. Znači, ja na primjer volim put kojim je išao Jean-Pierre Melville. On je uradio prvo dva filma po Cocteau i bio je poznat, već je etablirao svoje ime kao čovjek koji se bavi tako jednom visokom umetnošću francuskog
filma. I onda može da radi šta god hoće.
A onda je uradio kriminalistički film da. Sa Alain Delonom, onda su svi rekli, pa čekajte, pa vi radite umetnički film. On je rekao, ne, ja sam učio do sada, sada mogu da govorim. Ja mislim da kada čovjek prođe školu avangardnog filma...
To je bilo prilike pitanje.
Da. Onda je tek sazreo da radi Baba se češlja, da radi najgledaniju emisiju.
Baba se češlja.
Nažalost, je li vi kad gledate, kada kažete šta je najgledanije u svetu, to je, na primjer, Seinfeld. Seinfeld je vrhunsko delo onoga što čime se mi bavimo, show biznisa i scenaristike ili uopšte tih stvari. Problem je kada se stvari izokrenu. Autori serije Baba se češlja nisu na njih nije uticao avangardni film, dok je na Seinfelda veoma uticao Lenny Bruce. Dakle, samo je pitanje kako se ide. U tom smislu je gospodin Milošević veliki, veoma zaslužio nagradu Branko Vučićević. To što je on uradio, na primjer, samo u aspektu tog očuvanja takve tradicije, dostupnosti tome budućim generacijama je nešto što je
inače, ima jedan nekomercijalni sajt, znate ga sigurno, EBWeb, ubu.web, Kenneth Goldsmith, američki sajt koji nije komercijalan, i jedan film Ivka Šešića je tamo, i tu sam očekivao da ću naći Mišo tvoje filmove, međutim nisi stavio...
To je sajt koji u suštini omogućava da se gledaju avangardni i filmovi, ali ima i zvučnog materijala dosta.
Nije dozvoljeno za komercijalnu upotrebu, ali može se u pedagoške svrhe iskinuti.
Za škole je jako koristeni.
To bi bilo interesantno. A jedno pitanje za tebe. Jesi li ti imao ambiciju da kreneš prema dugometražnom igranom filmu ili nisi? Bio si direktor fotografije brojnim, dakle od Žilnika preko Puriše Đorđevića i tako dalje, rediteljima, i kad su radili dokumentarne filmove i kad su radili igrane filmove. Dakle, je li tvoja ambicija bila da dođeš do... Je li to vrh igrani film dugometražni?
Moram da kažem da smo svojevremeno, to su bile početak 80-ih, Miloje Radaković, jedan od autora avangardnih filmova, već dugo živi u Kanadi, i ja smo napisali scenariju za za jedan, ajde kažemo, eksperimentalni igrani film koji je nešto bio baziran na Ballardovom onom potopljenom svetu i tako dalje, ali imao sve elemente koje smo mi što kaže znali i kako smo mi to osjećali i tako dalje. Međutim, to je ostalo naravno samo na scenariju, zato što, znate, vi sad kad uđete u pitanje novca, ovoga, onoga, tad nije bilo fondova i pitanje da li bi ih ikad dobili, mi to prosto nismo napravili. Branko je čitao taj scenarij, njemu se to dopalo, pa kaže, ajde, kaže, idi sad.
Branko
Vučićević, da. Pa kaže, sad su, ne znam, Miša Radivojević i Branko Baletić u Avala filmu, možda dobiješ sredstva i tako dalje. Međutim, prosto život juri.
Nisi napravio neku knjižicu, nešto kao, dakle, neku knjigu, dakle, movie drugim sredstvima.
Pa ne, evo sad, pošto sam otišao u penziju, sad bi sve to volao da uradim. Tako da, ovaj, da prekucam taj scenariju, prosto da postoji, jer mi smo ga ono sekli, lepili, znaš, ono, prosto smo ga radili u vreme kad su postojale pisaće mašine i ovaj, to je bio, i to je u stvari bio stvarno naš trip, naš film i tako da.
A kakav je tvoj odnos prema publici? Ovo, ja sam pročitao ovaj deo, dakle, iz intervjua Milutinovog i tako.
I on je sam sad rekao.
I vidi se otprilike kao da baš prezira ovu našu publiku, recimo, ne mora se ono slagati. Kakav je tvoj odnos prema publici? Odnosno, meni se čini ovako, da taj problem, recimo, nereceptivnosti avangardnog filma, metafilma, što god hoćeš.
Misliš da ljudima izgleda dosadno?
Da, to ljudi to kažu je, najčešće da im je dosadno, neće da misle i tako dalje, neće to da gledaju.
Pa to je na nivou Picasso ne zna da crta.
Da, odbrano.
Ne, ili bih ja mogao isto tako.
Pa da.
Da, ali pazi, ja sam u jednom trenutku shvatio da, da, mislim, pre svega u svakom filmu postoji trag nečega što je otkriveno u avangardnom filmu i tako dalje. Sećam se fantastične scene Milča Mončevskog u ovome Pre kiše, kada rade Šerbeđi u automobilu, se vozi kroz London i tu prolaze nekih soliteri, oni oblakoderi u staklu i tako. To je jedna fantastična avangardna scena. Ali kad sam krenuo, a u stvari morate mi postati šta ste pitali.
Da, taj odnos prema publici, to je kao
da,
kako bi se publika učinila malo drugačijom nego
da im ne bude dosadno. Eto to, da li to može?
Shvatio sam u stvari šta je film, da je film zapravo pitanje glumaca i dalje, i u svetu i u Srbiji i tako dalje. Radio Žilnik, ja sam snimao Kud plovi ovaj brod, jedan prosto od možda najigranijih njegovih filmova, lepo kadrirano, sve uredno i tako dalje. Recimo, ima premijeru 99. I čak je Zvonko Đorđević ga pustio u Takvodu da se vrti, Miša Paramentić ga je distribuirao po Srbiji i tako dalje. I kad smo imali premijeru i sutradan ja kao svratim u Takvod i gledam, ljudi ulaze, vide plakat Kud plovi ovaj brod, Giuseppe Pastorčić, jedan fantastičan, kao Jean Gabin, jedan Italijan koji je došao u Srbiju i prosto tu je pronašao neku svoju ženu sa kojom živi, ali ima celu priču, želi da vidi Austro-Ugarsko carstvo nekadašnje, šta je danas sa njim i tako dalje. I prolazi publika ovako i gleda seriju plakata i stane ispred ovoga i kaže, Bože, kaže, kakav je film, kaže, ne znam, jednog glumca. Kaže, neću to da gledam. Znači, direktno samo gledaju ono što ima neke glumce.
To u stvari daje sigurnost da je film koliko toliko dobar. I sad, ja bih htjela Milutina, ali mislim, i ustaz ta priča o publici, jednog i drugog. Milutin reče, treba vaspitavati publiku, ili treba je naučiti da, mislim, znam da je treba, kako je vaspitavati i da li je mi možemo danas u ovakvoj zemlji u kakvoj smo? Ko je vaspitava?
Pa, ja ovako to gledam, znači, i društvena zajednica, homo sapiensi žive u širokim zajednicama.
Ne žive
i
sami.
Postoji to nešto što se u nekim teorijama zove podela posla. Neko pravi radijske emisije, neko seje žito, neko kopa ugalj u kolubari.
I sad, neko radi sve to.
Znači, mi imamo ovde struju, zato što ljudi u termoelektrani Obrenovac, sad neki ljudi u kombinezonima nešto tamo rade, podmazuju, uključuju nešto što oni znaju. Mi, zahvaljujući tome, imamo struju. Ti ljudi čine publiku. Mi koji pravimo filmove, čitamo knjige, bavimo se nekim meta stvarima, mi smo dužni da tim ljudima ponudimo najbolje. Zbog toga ja ne volim ta pitanja da li ovo publika voli. Kogod kaže šta publika voli, on u stvari podržava uređivačku koncepciju Pinka ili Informera. Jer oni postoje zahvaljujući tome da tvrde da to publika voli.
A publika voli ono što joj se nudi.
To naprosto nije tačno. Znači, ja sam stvarno to odavno rekao, dajte mi javni servis na godinu dana i svi će da pevaju Mozarta.
Ja sam danas bila na pijaci Novobeogradskoj. Dečko je svirao klasičnu muziku na violini stavila sam to recimo na Instagram i na Facebook, posle toga sam dobila komentar kako to, taj dečko je i na Bajlonijevoj pijaci. Slušajte, to na Novom Beogradu, pijace na Novom Beogradu, ti uđeš i čuješ klasičnu muziku, to jesu popularni komadi, šta god to značilo. Ali u stvari mi je mnogo više prijelo da sam slušala novokomponovanu, a uopšte nemate ni običaj da čujete nešto tako ne. Ali postoje Zelenoj ono, pijaci.
Pitanje recimo publike za avangardni film 80. i 90. godine su imale tu publiku na festival i uopšte na sve projekcije avangardnih filmova su ljudi prosto dolazili, jer tad nije bilo Pinka i tad je postao jedan standard televizije koja je uređivala programe, mislim da su...
Urednik, to je posao jedan za koji su ljudi plaćeni.
I, to je onda, znači, tada su se vrteli ciklusi klasičnih reditelja, znači vrtelo se sve što je istorija filma i prosto su ljudi želeli da vide i nešto isto u tom rangu, samo modernije i tako dalje. Dolazili su na alternative, recimo, i gledali filmove. Danas vi imate situaciju da ne može, niko prosto ne želi da gleda to, jer samo gledaju parove i...
Ja imam još nešto tu da dodam vezano za publiku. Ja mislim da taj mehanizam koji ima veze sa propagandom ili takvim stvarima, da on ne funkcioniše kako ga obično objašnjavaju kroz neobrazovanost i kroz neku vrstu gluposti ljudske, nego kroz ljudski kukavičluk. Znači, ljudi ne primaju loše sadržaje tako što ih puštaju loše sadržaje, onda ljudi misle da je to dobro, nego ljudi dobijaju informaciju da tako treba. Znači, oni iz centara iz kojih se emituje, iz centara uređivanja, kada im ti emituješ kič ili šund ili te loše stvari kakve emituju takve stanice, ljudi ne gledaju to i kažu aha, ovo je znači dobro, nego kažu aha, ovo je socijalno prihvatljivo. Tako da
po liniji oportunizma, dobro da ja pogledam zbog toga.
Znači, kada šefovi lansiraju da tako da treba da si pristojan, oni kažu aha, sad treba da sam pristojan. A ako gazde, znači to funkcioniše po principu gazda prema potčinjenom i oportunizam u čoveku.
Ono što ja znam, ako je on arogantan i vaspitan i bezobrazan, onda će se svi jedni prema drugima na isti način ponašati.
Ljudi, ljudi na nižim pozicijama za uređivanje svog života, oni slušaju šta im se kaže, oni misle da treba da slušaju. A ne da misli
ja da kažem jednu propagandnu stvar u odnosu na film Jugo-Jugoistok, koji sam juče gledao. Dakle, treba pogledati taj film iz mnogo razloga, ali dva ću navesti, na izgled periferna, marginalna. Jedno je, vidjet ćete kako je izgledala zgrada generalštaba u vreme pre nego što su je očistili, kao što su je sad očistili. Dakle, to su doduše noćni snimci, ali vrlo su uzbudljivi. I sa druge strane, izbliza ćete vidjeti hotel Moskva kako izgleda. Dakle, vidjet ćete te pločice koje su žolna i keramika i tako dalje. To opet vezano za jednu scenu pokušaja, ne znam, bega ili, eto, Sonja Savić u tom filmu. Da se vratimo Miši. Dakle, ovako, ti si, znači, kao što smo rekli, bio direktor fotografije u mnogim filmovima drugih reditelja. Bio si i snimatelj, ako se te dve stvari razlikuju. Je li ta pozicija direktora fotografije i snimatelja podcenjena u odnosu na takozvano autorstvo kad je reč o filmu?
Pa ne, ja mislim da nije. Prosto svaki reditelj voli da ima što boljeg snimatelja, što kaže snimatelja na koga može da se osloni, koji će mu garantovati da će taj film biti vizualno korektan, zanimljiv i tako dalje. Tako da mislim da da su u stvari snimatelji praktično desna ruka posle scenarije, tako desna ruka reditelja.
Kako si sarađivao recimo sa Purišom? On te pošalja negde ili kako? Ili ideš sa njim pa ti slušaš njegove instrukcije ili sam ili davao slobodu?
Pa dobro, Puriša je čovek koji strukturira film pre snimanja i kaže sad ćemo da radimo to i to, recimo ne znam, radili smo u Narodnom pozorištu Zaljubljeno tri naranđe, Jerži Mencel, režija i tako dalje. I on kaže, Mišo, idi na scenu, kaže, i snimi, ovo je fantastično. I sad ja idem i snimam. E, on kasnije od toga u stvari napravi fantastičnu strukturu, on to smontira, postavi titlove, napravi nešto što recimo meni nikad ne bi palo na pamet da mogu tako da recimo te materijale složim. I tu je njegova u stvari genijalnost, što on zapravo pravi neku vrstu filma, eseja, gde je stalno svestan si u stvari da gledaš film. Niko te ne laže kao, znaš, ovo je sad priča koju mi kao posmatramo kao ovo ajeri, ne brini ništa, to je sve realistično. Ne, on u stvari potpuno isecka tu stvar i onda to izgleda kao vrhunska, vrhunska stvar u oblasti filma. Meni je, recimo, ja sam njega otkrio kasno, jer on je prosto jednog dana došao sa Vladom Petrićem u kinoklub, a Vlada Petrić je donao, recimo, 2001. druge, prvu digitalnu kameru u naš kinoklub i onda su oni počeli da malo rade neke filmiće, da se zezaju, igraju veliki bardovi, pa da, Vlada je tu i počeo Zid uspomena koji ste prikazivali na večeri metafilma, njegov esej o filmu veliki koji je work in progress, on i dalje što kaže radi, bio je verzija 45, sad je 2 i nešto sata i tako dalje, ali to su tako
A Žilnik je, pretpostavljam, neko ko daje punu slobodu.
Pa da, apsolutno, samo što što je to sasvim druga vrsta stvari. Tu čovjek prosto mora da bude ajde da kažemo vidra da bi uhvatio situaciju koja je, recimo, sa Naturšicima i gde Naturšici uvek u stvari su samo na početku jako dobri. Kada prvi put u prvom dublu su mora da se snimi. I sad tu nema ono kao ajmo sad da poprimo malo svetlo, ovde mi nije palo dobro i tako dalje. Tako da to ima drugu čar. To vam potpuno vas uvede u život kakav ne znate, ne poznate i tako dalje, a istovremeno vi pokušavate da to vizualno objedinite, da to izgleda konzistentno, da prosto od početka do kraja ima jedan vizualni lik i tako dalje, da ne bude ono kao mahali smo kamerom po ulicama ili šta.
Ali još nešto je važno, čini mi se, direktor fotografije i snimatelj, on daje atmosferu filma. Može da bude određena boja, određena svetlost, određen ton. Znači, atmosfera filma je nešto što je takođe stvar dogovora režisera. I negde tu, ukoliko čovek, pogotovo kad su te nekakve, čini mi se, specifične uslovi, ako ide, ne znam, zelena gama, ako ide jako low-key, znači ono taman film, ako ide čekice, mislim, tu dosta znači šta radi.
To
nije uvek jednostavno, čini mi se.
Ne, apsolutno, to je postavka koju reditelj i snimatelj dogovaraju prosto na početku. Čak reditelji vole da smisle film unapred i onda snimatelj dobije, ajde kažemo, neku vrstu zadatka.
Da pogodi što je ovome u glavi. Snimi taj film koji je u glavi.
Znate, onda kad su najzad napravljene video kamere, video kontrol, onda su reditelji u šatorima sedeli pa gledali šta se dešava ispred kadra, da li je to i tako dalje.
Reci sa Tomom, kad si radio, sa Tomom Gotovcem, kad si radio remake njegov, to je, pretpostavljam, bilo jako uzbudljivo i interesantno. To si ti išao, recimo, kad je reč o filmu Pravac, u tramvaju si bio snimao.
Da, to smo prosto napravili pravi remake, s time što je što znači i Pravac i Kružnica su na istom mestu, u istoj situaciji i tako dalje.
Kao što su bili,
s time što je Plavi jahač u stvari sniman u više kafana nekadašnjih.
Nema ti kafana više.
Da, a mi smo snimili u čuvenoj Džakarti, koja je preko puta Studentskog grada i gde je u stvari sad to pitanje kako sam ja, što kaže, po sećanju implementirao taj, što kaže, njegov stari film u tu situaciju u toj kafani. To je sad ta sloboda koju on prosto je meni dao i bio vrlo zadovoljan. Kaže, da, kaže, ovo je fantastično. Tako da je
Ajde da ovako baš da pitam profesora Milutina. Kad kažem remake, opet ću postaviti pitanje koje ti ne voliš. Šta je remake? Remake je da li da potpuno ponovim film kakav je bio ili imam mogućnost da ga interpretiram na svoj način i da onda bude to, ali da bude nešto, mislim, kolika je široka lepeza remake-a?
Pa remake je, mi znamo za to zahvaljujući tome što u komercijalnoj kinematografiji ljudi to rade, oni to rade iz lukrativnih razloga,
naravno.
Znači prosto znaju da je King Kong nekad uzu puno para, pa onda jel on imaju tu...
Ali imamo Alisu u zemlje čuda, imamo seriju raznih Snežana,
Frankenštajna, Tarzan, šta god imaš, ti si siguran da ćeš to ponovo moći da prodeš.
Sedmorica veličanstvenih.
Ajmo ponovo zvoncere da pravimo.
Recimo, Nevinost bez zaštite, to je pravi kreativni remake.
jednom... to je, da, to je već metafilm.
To je druga priča.
To je metafilm,
da. Jer da, u stvari, svaki remake je metafilm, pošto se oslanja na, na prethodno. Sad vidim da su svuda reklame za novog King Konga, opet da. Ima King Kong. Ovi, ja sam to radio sad prošle godine, taj remake, koji ne dam da se zove remake, nego ga zovem cover. To mi je sad
omiljeno. Misliš na Ljubavni slučaj?
Na Ljubavni slučaj, da, po Makovom filmu Ljubavni slučaj smo radili.
Ljubavni slučaj, službenice PTT.
Tako je. I Ljubavni slučaj ili tragedija.
Ili tragedija, da, tačno.
Ove, ja sam to nazvao cover film, jer meni je asocijacija bila na cover bendove koji su sad preplavili muziku, sad gde god odiš da slušaš muziku živo, to su 99% cover bendovi koji sviraju otpanjeni do daske. Ne može više da se nigde normalno živi od tog te, i uopšte sve te emisije, ti razni talenti, X faktori, mm-hmm. sve to bazirano na ajde sad ti pevaj kao neko ili svira ili bilo šta radi. I onda sam to mi je bilo zanimljivo da im se na neki način osvetim tim toj celoj cover civilizaciji. I onda sam to nazvao cover filma. To, u stvari, to što smo mi radili, to je bio jedan zanimljiv postupak, to je liči na ono što rade u slikarskim školama, da sedneš u muzej,
staviš na pela i
da kopiraš. Da. E tu kada uzmeš da kopiraš, ti tek onda uđeš u neke... Učiš u stvari koje, u dubine neke dela koje nikad ne bi mogao da shvatiš. Znači ti možeš da 50 puta gledaš film, da ga analiziraš frame po frame, tek kada kreneš da ga radiš ponovo, onda vidiš šta se dešava. Meni priča jedan student teologije da je shvatio suštinu arhitekture crkvene kada je uzeo da iz Derokove knjige svojom rukom...
Aleksandra Deroka,
da svojom rukom prepisuje u svesku sa kockicama tlocrte ovih, kako gledaju, podovi u crkvama. Da je tek onda uspio da shvati o čemu se zaista radi. Tako da je to za nekoga ko radi kopiju i remake ili bilo šta, to je predivno iskustvo koje ne može da se ničim drugim nadomesti. A postoje hiljade načina da se uđe u neku vrstu kopiranja. Mislim, najosnovniji je taj koji se tiče
Koja je sudbina filma Ljubavni slučaj, remake? Hoće li to biti u distribuciji?
Ne, to je studentski film. Evo sad, na primjer, imali smo jednu situaciju sa Festom, da smo trebali da budemo prikazani na Festu, pa smo povukli filme, smo se uplašili u posljednjem trenutku, čak smo napravili ljudima sa Festa veliki problem zbog kataloga i tih stvari, što ovim putem im se izvinjavam.
A što ste se uplašili?
Evo baš to vezano za prethodnu priču koju ste imali sa Mišom pre desetak minuta. To je jedna vrlo ozbiljna stvar koja se tiče autorskih prava. Znači, prosto puno načina na koji je nekadašnja umjetnost funkcionisala, puno ovih formi kojima su ljudi govorili, je nemoguće sada zbog autorskih prava. Znači, Makavejev je u Ljubavnom slučaju 67. godine mogao da uzme istočno-nemački marš, da ga pusti, da uzme fotografije koje mu se sviđaju, da pusti delove iz nekog ovog filma, iz onog filma, i da najnormalnije to koristi u svom prosto kolažiranju, upravljanju Serbian Cut-a. Ti od jedan po danas šta god uzmeš, ispostavi se da to ima neki advokati, neka zaštita.
Ali postoji neka minutaža koja ti uzima u obzir
pakao,
da možeš.
To je potpuno pakao to što se tu dešava. Ja, evo, probat ću da vam to objasnim, da ne gnjavimo ljude kroz jednu zen pričicu. Znači, u današnje vreme kada kažeš film Lars von Trier-a, naprimjer, to je nešto što je visoka umetnost i to je nešto što je, on uzme pa snimi
dogma
film sa kamerom koja je stalno u pokretu, gde se zoomira, gde sve onako izgleda šalabrc,
a
onda kada pažljivo krenete gledate Odjevnu špicu, što niko nikada ne radi, onda vam izađe posle 3 minuta Odjevne špice sitnim slovima piše advokatska kancelarija za Ujedinjeno kraljevstvo Šuman, Leon i Šuman, pa onda advokatska kancelarija za Sjedinjene američke države, pa opet 15 imena. Tako da su to ozbiljna.
Da, to je stvarno otežavajuća okolnost. Nego, kako je Mak reagovao? On je video taj remake Makavev, kako
Dragi
je?
Mak, da. I Mak i Bojan, kako on voli se kaže, Maki Makovnjača.
Maki Makovnjača.
Toko divno.
Pa ja sam im se javio upravo iz razloga tih autorskih prava, mislim da im kažem da bi to radio i da bi to volao da radim. Oni su umrali od smeha, oni su crkli od smeha, oni su inače predivni ljudi koji su mladi, ovaj,
da, bez obzira koliko imaju godine, da.
Oni što crkve smekne, ti si stvarno lud, šta ti to treba u životu, zašto to radiš? I prosto su se smeli, tako da je sve to bila jedna
opština. To opština. Na početku, a kad su videli film?
Kad su videli, jako su zadovoljni. Meni neprijatno da pričam koliko su
bili zadovoljni. Ali pošto su zadovoljni i pošto to još uvek uzima u obzir ona autorska prava drugih, ono seckanja. Kako si to rešao?
Da, mi smo uzeli sa YouTube-a. Znate, vi prosto razmišljate, ako je nešto na YouTube-u dostupno, ne znam, imate Ditu Fontiz, koja na YouTube-u izvodi striptiz. I ako ja uzmem to sa YouTube-a, bukvalno uzmem, fizički uzmem sa YouTube-a i stavim u svoje umetničko delo, ne vidim šta je tu sad problem u mojoj logici. Međutim, u logici Warner Brosa ili već nekih tih advokatskih kancelarija, to je moguć problem.
Da.
Mislim, tako da,
evo sad smo pri kraju naše emisije, dakle da kažemo, ta nagrada fizički, povelja Branko Vučićević vezana za festival Metafilma, ona se sastoji od plakete, ta plaketa Borut Field je autor, ona je urađena na osnovu jedne fotke Branka Vučićevića koju je otkrio, odnosno sačuvao Jovan Čekić. I to je ovako jedan vrlo zanimljiv rad u staklu.
Ispred prodavnice oni stoje.
Fotografija Brankovog dede koji je imao, ne znam gde, u Čačku ili odakle već, u Užicu, ovaj radnju za mešovitu robu, gde velikim slovima je piše Vučićević i njegov deda stoji ispred radnje i to je poznato.
Mislim da se isto zove Branko.
To je poznata fotografija. E sad, šta je ovde specifikum? Što je Branko valjda uzeo jednu fotokopiju i ručno obojio tu fotografiju.
Kao ti Bertolucci, to je Storar.
Kao što će kasnije Marija Dragojlović raditi sa kompaktnim projektom.
I evo ga kraj. Hvala vam i Miodragu Miši Miloševiću i Milutinu Petroviću.
Miši, da kažemo, čestitamo na nagradi sa zakašnjenjem.
Hvala vama što ovako mislite o ukusu publike.
Ovo je bio Grad. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Lepozića. Ovo što se čuje sada ispod nas, to je ponovo poslednji tango u Parizu. Dakle, muzika Gata Barbieri, odnosno sam završetak filma, i mi smo dodali samu muziku i to ima veze da kako sa tim filmom koji je pokazan kada je Miša Milošević dobio nagradu Branko Vučićević.
Ton Vesna Tošević, organizacija Verica Gajević. Hvala na pažnji. Do slušanja u horu. Grazie.